Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan var ég að lesa úr bókinni Undir fönn eftir Jónas Árnason. Það er viðtalsbók hans við Ragnhildi Jónasdóttur sem bjó í Norðfirði miðja síðustu öld. Og hún sagði ekki síst frá vináttu sinni við dýrin. Og Jónas skrifar áfram. Einn daginn hitti ég Ragnhildi fyrir dyrum úti þar sem hún var að dusta gæruskinn sem var einkennilega mikið svart. Þá var aftur komin sól og blíða. Þetta er fallegt gæruskinn, finnst þér ekki? Sagði Ragnhildur. Jú, hefur það verið litað. Litað, guð fyrirgefið þér að tala svona. Nei, svo sem forðum bar þetta þurfti svo sannarlega ekki á neinum fegrunnar meðulum að halda til að gera lukku eins og sumar ungu dömurnar nú til dags. Hún stundaði ekki hárgreiðslu stofur, hvorki til að fá sér litun né lagningu. Sérðu hvað tógið hennar líðast fagurlega? Já, ég skil vel að þú skulir halda upp á þetta. Ég held þó ekki upp á það einvörðungu vegna fegurðarinnar, sagði Ragnhildur. Þetta er af einhverju vitrustu og yndislegustu skepnu sem ég hef kynst. Hún hétt Budda. Hún var út af úrvals fé sem Jósep, sambýlismadur minn, keypti af Árna Jakobssyni þegar við fluttumst í Fannardal. Árni hafði verið vinnumadur hjá Guðjóni Ármann og Sólveigu Benediktsdóttur, þeim afbragðshjónum sem búið höfðu í Fannardal þegar Jósep keypti jörðina, en þá fluttu þau út í Skorrastað og búa þar enn. Árni hafði lagt mikla rækt við sitt fé og Jósef var líka hverjum manni fjárgleggri og vissi því að hann myndi valla þurfað yðrast kaupana við Árna. Budda var ein andlitsfríðasta ær sem ég hef séð og er þá mikið sagt. Aftur hyrnd og fagur hyrnd, vel byggð og ullprúð og klætti klaufarnar. Hún var oft fílemd og skilaði alveg framúrskarandi vænum dilkum og kom í því meðal annars fram greint hennar að kunna að velja sér og sínum mat í haga. Þetta var hálgildings forystukinn. Með því á ég við að forystu eðlið var því blóðborið en þó ekki svo að úr hófi kyrði. Við þekkjum það úr mannlífinu að ríkasta forystu eðlinu fylgi ekki alltaf aðrar gáfur að samaskapi. Stundum er ég vel engu líkar en að mátulegur gáfnaskortur sé skilirði þess að forystu eðlið njóti sín til fulls. Ég segi ekki að þetta sé aðal ástæðan til þess hve margt hefur hörmulega tiltekist í sögu mannkynsins, en ég læt mér detta í huga það í þó nokkurn þátt í því. Sauðkindin er í þessu efni eins og svo mörgum öðrum býsna lík mannkindinni. Forustu sauðirnir geta stundum reynst vera bölvaðir sauðir. Það vantar að vísa ekki sögurnar glæsilega afrek þeirra, hvernig þeir hafi þá og þá sínt fádæma þrek og hugrekki við að leiða hjörð sína úr skelfilegustu ógöngum til björgunar. En það hefur minna verið skráðum astnastrik þeirra, sem oft höfðu þó hinnar hræðilegustu afleiðingar, eins og þegar þeir létu blekkjast af svika blíðu veðráttunnar á vorin og haustin og önnuðu með allt sitt lið upp fjöll og heiðar til þess eins að lenda þær í hríðum sem kostuðu svo og svo margar kindur lífið. Allt slíkt hefur forustu sauðunum verið fyrirgefið. Napóleon er líka þjóðhetja Frakka þó hann get ekki stilt sig að ana undir vetur út á sléttur Rússlands þar sem hann lendi í einni verstu fjármanna hríð sem sagan greinir frá. Forustu hæfileikar Buddu höfðu hvergi nærri á sér þann glæsibrag sem fylgi þessum hæfileikum frægustu forustusauða, svo ekki sé nú talað sjálfan Napóleon. Hún vann aldrei nein afreg sem höfðu tryggt henni sess í þeim bókmyndum sem kendar eru við hrakninga og svaðilfarir. Hún braust aldrei með lið sitt út úr neinum skelfilegum ógöngum, sem valla var heldur von. Hún lenti sem sé aldrei með það í neinum ógöngum. Á ég að segja þér hver var hennar aðferð? Hennar aðferð var einfallega sú að fara aldrei svo langt frá bænum, þá tíma ár sem von var allra veðra, að ekki mætti með góðu móti komast heim ef skipti Ekkert sýnir þó eins vel vitsmunni hennar og venja ein sem hún tamti sér strax og hún tók við forystu hlutverki sínu. Ef veðri brá milli kvölds og morguns og hún kom því með fjeð heim næturtíma, þá lét hún það aldrei inn án þess að ganga fyrst að bæjarhurðinni og slá eitt högg á hana með horninu. Með þessu gaf hún okkur Jósef til kynna að allt væri í góðu lagi og við getum sofið róleg það sem eftir væri nætur. Já, hvílíka ær, hún budda mín, hvílíka ær. Jósef ætlaði aldrei að tíma að ló henni. Ég held hún hafi verið 16 eða 17 vetra. En þú mátt ekki halda að budda hafi verið algjör undantekning gáfur og vit í sauðahjörðinni. Hún átti sér að vísu fáajafningja og kannski enga. En það er ekki þar með sagt að allar aðrar kindur okkar hafi verið hugsunarlausir bjálfar sem ekkert kunnu fyrir sér nema að býta gras og jarma einhverja vitleysu. Ég held þvert á móti að sú kind hafi verið algjör undantekning sem ekki átti það til að sýna einhver andleg tilþrif undir vissum kringumstæðum. Sérstaklega var þessara tilþrifa vart ef það lentu í einhverjum vandræðum og þurftu að byggja hjálp. Þá gat sú kind sem virst hafði allra kinda heimskust hvestaslega sýnt mikinn andlegan þroska, svo mikinn að undrum sætti. Ég skal nefna þér eitt dæmi. Við áttum eitt sinn á sem ég kallaði Feri, en það er enska og því er álfur eða álfkona. Ég man nú ekki lengur hvort þetta var eitt þeirra nafna sem ég með alla vitleysuna var ofta að taka upp úr sögum sem ég hafði lesið, En kannski hef ég líka valið það að því mér virtist ærin stundum vera eins og álfur út úr hól. Svo var það á öndverðu sumri kringum 1930 þegar lömb voru farin að stækka talsvert en ær þá enn í ullu og ekki búið að sleppa til fulls að feri kemur ofan úr botnum og jarmar þau voðaleg ósköp og skelving að það er bara eins og hún hafi sturlast. Svarbíldótt lamp sem hún hafði eignast vorið, myndarlegu hrútur, var ekki með henni og þóttust við Jósef ekki þurfa að frekari vitnana við að eitthvað hefði komið fyrir hrútin og væri feri að rópa á okkur eins og Guð sér til hjálpar. Við stukkum því bæði af stað og snerið þá ærin við og lét okkur elta sig upp í botnana. Þar var allt hágróið, bæði á viði og grasi, en jarðföll víða og fleiri hættu staðir. Þar á meðal bæjarlækurinn sem á upptök sín ofan við botnana og rennur þarna milli þröngra bakka. Ærin fer nú að snúast þarna með svo miklum æðigangi að ómögulegt að sjá hvort hún að benda okkur á þennan staðin eða hinn og að þessu mátti marka að hún vissi sjálf ekki fyrir víst hvar hrúsi litli var niðurkomin. Það var þó bersýnilegt að hún efaðist ekki að hann væri þarna einhverstaðar í botnunum því þegar við Jósef höfðum leita þar upp og niður og út og fram og ætluðum að halda ofar, þá fylgdi feri okkur ekki svo við heldum áfram að leita í botnunum. Ég var alltaf að hrópa og kalla og sár byðja hrúsa litla að segja til sín og vildu vita en mitt þegar ég byrjuð að örvænta að leitin muni verða til nokkurs Heyri ég þá ekki betur en ógnarlágur jarmur berist allt í einu upp úr jörðinni svo til beint undir fótunum á mér. Ég var ekki lengi að krjúpa niður og kasta mér í grasið, en það ólíkt liðugri þá en ég nú með þetta vonda hné mitt. Og þegar ég hafði þreifað fyrir mér fáeinandartök, fann ég að grasið lét undan og ég gat rétt hönd mína niður í gegnum holu þar sem eitthvað mjúkt og hlýtt var fyrir. Þessi hóla var svo þröng að mér tók staðins með naumyndum að ná hrútnum uppum hana. En við nánari athugun þá kom í ljós að upp frá henni var langt jarðfall sem lá næstum alveg hulið undir þröngum bökkum og þéttvöxtnu grasi. Það getur því hugsast að hrúsi hafi ekki pompað niður hóluna þarna, heldur lent einhver staðar ofan til í jarðfallinu og síðan skriðið spölin niður Því þarna undir var alveg nógu vítt og hátt til þess. En eitt er víst, og það er það, að þarna myndi sonur Ferjar hafa dáið hinum skelfilegasta hungurdauða ef hún hefði ekki haft vita á að hlaupa ofan og kalla á okkur Jósep sér til hjálpar. Hún var sem sé ekki alltaf eins og álfur út úr hól. En er nú ekki komin tími til að þú farir að segja mér eitthvað frá kúnum þínum, Ragnhildur? Spurði ég einn daginn nokkur setna. Jú, sagði hún. Ég hef eiginlega ekkert sagt þér frá þeim ennþá og það er skömma því. Það er eiga svo sannarlega skilið að ég reyni að halda minningu þeirra á lofti. En ég treysti mér bara ekki til þess að gera þeim þau skil sem þær mættu verða fullsæmdar af. Það er eins merkis persónur og kýrnar voru margar hverjar. Frásagnarhæfileiki minn mundi aldrei endast til þess. Meðan ég var fyrir sunnan, ég návist stúdenta og annara slíkra, þá heyrði ég oft mikið talað talent. Þessi myndi hafa talent á þessu sviðinu, hinn hafði talent á hinu. Það myndi vera efni í heila bók ef ég ætti að segja frá allum þeim talentum sem hinnar ýmsu kýr mínar höfðu til að bera. Ein var svo þefvís að hún rakti slóð mína hvert sem ég fór, stundum alla leiðin og af rétt þegar ég var í kindaleit. Hún hafði af einhverjum óskiljanlegum ástæðum og satt að segja alveg að óverðskulduðu mikinn ímugust á einum nágrann okkar. Og þegar hún kom heim úr haganum eftir að hann hafði verið í heimsókn, þá rakti hún nákvæmlega þá slóð sem hann hafði gengið túnið í bæin eða milli húsa. Ég tók svo fast eftir þessu. Hún fegst bókstaflega ekki með nokkru móti inn í fjós fyrir en hún hafði rakið alla slóðans og fullvissað sig að hún nægi aftur út hliðið. Önnur var svo hljóðglögg að ég gat kallað hana til mín svo langan veg að mannlegt eyra myndi valla hafa numiðað. Þetta talent hennar kom sér einkar vel fyrir mig því hún var svo voðalega ráskjörn að ég frétti stundum af henni úr mörgum áttum í einu. En hún hlíti alltaf kalli mínu. Eitt sinn kom til okkar maður sem sagðist hafa séð kúna að fara blaðskellandi suður yfir á og stefna síðan upp í sveit. Hann reyndi að hlaupa í veg fyrir hana en þá bara spýtti hún í eins og bílastrákarnir segja hér á nesinu. Það vildi svo til að rétt það bíl sem maðurinn kom til okkar skalla á svarta þoka. Ég fór niður að á og maðurinn með mér. Þokan var svo dimm að ekki glitti í bakkan hinum einn. Ég fór þá að kalla á kusu mína í þeim tón sem ég nota æminlega þegar ég þarf að tala fyrir stórgripum sem hafa flanað út í einhverja vitleysu. En það er endar eiginlega alveg sami tónninn og best gefst við þrjóskufull börn þegar maður vill fá þau ofan af einhverju sérviskunni sinni. Og reyndar við kindur og hunda líka og þresti og maríörlur og allt þar á milli. Það leið æði stund og ég var alltaf að kalla. Svo fengum við okkur sæti þarna á steini því veður var hlýtt þrátt fyrir þokuna og ég hætti að kalla og fór að spyrja manninn frétta. Það hafa sjálfsagt verið liðnar einar 5 mínútur frá því ég kallaði síðast þegar við heyrðum skvamp sem benti til þess að eitthvað ekki smágert hefði lent í ánni við bakkan hinum einn og andartaki síðar birtist kusa mín í þokunni og stemdi þráðbeint á okkur. Hún hefði þá heyrt til mín, alla leið þangað sem hún hefði hlaupið út í sveit, guð má vita hvað langt. Og ekki nóg með það, hún hefði líka geta notað mig eins og mér skilst að skip noti þessa radiovita sem ævinlega er verið að tilkynna í útvarpinu. Og þetta hafði henni tekist að rekna út hnattstöðu mína, jafnvel eftir að ég var hætt að kalla og farin að rabba við gest minn eðlilegum rómi. Og nú spyr ég þig, sem ert kunnugur á sjó, hvort þú teldir að margir skipstjórar myndu geta leikið annað eins eftir í siglingafræðum, jafnvel þóttir hefðu nákvæm kort og ratsjártæki að styðjast við. Nei, ég átti ekki vona því. Svo er það minnisgáfan. Kýr geta geimt sér í minni vissa atburði árum saman, ekki síður en mannfólkið, þó að þeim hættir endar líka til að kalka með aldrinum, ekki síður en mannfólkinu. Næst síðasta kýrin mín í Fannardal var svört eins og nóttin og ég nefndi hana því Njólu. Hún var af tápmiklu kyni og taugasterku og þegar hún bar sínum fyrsta kálfi gekk allt eins og í sögu. En þegar sá næsti kom, hljóp einhver slæmska í júrið svo að annar afturspenin blindaðist og fegst ekki úr honum dropi. Jósef reið þá út á Nes og sótti Pál í Hrauni, en Pál er eins og þú veist mestur dýralæknir hér slóðir, þó að engan hafan skólalærdómin fengið á því sviði. Pál setti kera í spenan og þannig hafðist út mjólkin. En áður en það tækist urðum við Jósef að hefta Njólu á öllum fótum og haldenni bæði tvö eins og við höfðum aflið til. Mig tók svo sárt að sjá að blessu litla kýrin mín kvaldist að ég tárabast ekki. Ég man ekki hvað Njóla átti lengi í þessu, en þó að júrið jafnaði sig síðir og veiki spenin færi að skila sinni mjólk með eðlilegum hætti, varð ég alltaf að heftana undir mjaltir og hélst svo meðan hún lifði. Aldrei hafði ég þurft að heftana áður. Þessi að tvik höfðu gert út af við taugastyrk hennar. Svo liðu einn þrjú ár. Þá var það eitt kvöldum vor að Páll í Hrauni kom til að bera á allstóra spildu sem við nefndum Stekkhústún, spölkorn fyrir innan Fandalsbæin. Þarna var gras gefið og slétt en spiltist allt í hlaupi 1937, líklega ári síðar en þetta var. Jósef hafði boðið Páli að heyja þarna sumarið. Valgeir Sigmundsson, skósmiður hér á Nesi, var með Páli og einhverjir fleiri og það lét æði hátt í þeim er þeir kölluðust á við vinnu sína hingað og þangað spilduna. Njóla var heima við, stóð á beit í brekkunni og ég var alltaf að hyggja að henni því nú leið óðum að mjöltum. Þá sá ég að Njóla er allt í einu farin að stara inn að stekkhúsunum með halan spertan upp og aftur og eyrun fram. Hafi nokkur skepna nokkur sinni lagt allt sitt skín í að nema það sem henni barst til eyrna, þá gerði Njóla það á þessari stundu. Svo heyrði ég að Páll í Hrauni kallaði eitthvað til félaga sinna. Og þá var eins og Njóla væri lostin keiri þveran hrygg. Hún stökk fyrst upp svo að allir hennar fjórir fætur lyftust frá jörðu og hljóp síðan af stað með svo miklum látum að það var engu líkt nema stjórnlausu æði. Ég hélt fyrst að hún ætlaði eitthvað út í sveit en ekki fram í dal því að venjulega leiðin fram eftir og svo sem Njóla hafði undantekningalaust farið láð þarna ofan til og inn með stekkhúsunum, en Njóla stemdi nýður með gerðingunni og fór svo glöggt með henni að ég var hissa og hún skildi ekki rífa sig á göttunum. En þegar gerðingunni slefti, sveigði hún ekki út á leið heldur inn eftir árbakkanum alllangt fyrir neðan stekkhúsin og svona sá ég hana þjóta yfir hvað sem fyrir varð, skurði keldur og polla. Þannig að frá henni gengu gusur í allar áttir uns hún hvarf mér sjónum inn fyrir svo kallað stóra hlaup. Ég var lasin þennan dag og treysti mér ekki til að elta Njólu en hestur var engin heima við. Jósef hafði skroppið á söðulkollu út á Nes og þegar ég sagði honum tíðindin við heimkomuna reiðan auðvitað tafar löstin á dal að leita að Njólu. Hann fann hann ekki fyrir inni við svo nefndan Rauðakvam. Þar stóð hún, sagðan, og kvímaði út dalinn, löður sveitt eins og fest upp á þráð, skjálfandi og nötrandi. Hann sagðist að orðið að beita öllu sínu húsbóndavaldi og vel það til að komin af stað aftur út á leið og heim. Ég býst allar við að nokkur þurfi að velta því lengi fyrir sér hvað olli þessu óskapafengna háttalagi í skepnunar. Hún hefur þekkt rödd Páls í Hrauni þó að liðin væru heil þrjú ár frá því hún heyrði hana síðast og með endurminningunni allar þær kvalir sem fylgt höfðu læknisaðgerð hans hefur sprottið upp óttin við að hún yrði nú að þola þær allar á ný. Njóla var lengi að ná sér eftir þetta atvik, bæði á sál og líkama og beið þess reyndar aldrei fullar bætur. Sérstaklega hafði júrið hennar stóra þolað illa öll hlaupin. Fyrsta kvöldið kom ekkert nema blóð úr þeim spena sem Páll í hrauni hafði læknað forðum og lengi á eftir var mjólkin úr þessum spena meir og minna blóði korkuð. Það hljóta hafa slitnað böndi í júrinu því að mjólkin fór smám saman öll að síga í aftur júrið. Svo að veiki spenin síkkaði og síkkaði þangað til hann dróst við jörð og fylgdi þessu að sjálfsögðu saxi og önnur ótugt. Það voru óskup að sjá þetta og Njóla mín fekk að lokum orð fyrir að ganga með það skrýtnasta júr sem sést hafði í öllum Norrfirði. Hún veiktist af lungnabólgu í burði veturnóttabil árið 1943 og dó frá kálfinum sínum 38 gömul. Hún varð mér mikill harmdauði, en kvígan sem hún hafði eignast komst á legg. Þó hún væri lengi nær dauða en lífi og átti eftir að vinna ýmis fræðarverk, eins og ég leifið er kannski að heyra á morgun. Og daginn eftir, þegar Ragnhildur var búin að hella í bollana og við höfðum bæði komið okkur vel fyrir við litla borðið í eldhúsinu, þá sagði hún, ég hef víst minnst áður á garðarollurnar og þau íþrótta afrek sem þær hafi verið frægar fyrir. Þér þætti sjálfsagt skrítið ef ég heldi því fram að kýr getur líka náð langt á þessu sviði og ég vil orðið garðarollunum fremri ef þær fengju rétta þjálfun. Samt ætla ég að leifa mér að halda þessu fram. Ég átti eitt sinn kú sem stökk yfir girðingar eins og að drekka vatn. Þetta er gullsatt og þó hafði kusa orðið að læra þetta alltaf sjálfri sér á þess að njóta nokkur skóðs af reynslu annara kúa. Því eins og allir vita er þessi dýrategund yfirleitt frábitin í þróttum og ekki hvað síst hástökki. Og stóð kusa mín að þessu leiti verrað við en garðarollurnar sem læra hver af annari. Mjög óvar satt að segja við tilhugsuninu það hvernig þetta hefði getað endað ef hún kusa mín hefði lenti á einhverjum lærðum íþróttaþjálfara. Ætl hún hefði þá ekki bara verið tekin og sendi út í lönd til að leika listir sínar í fjölleikahúsum og koma heiminum í skilningum hvað líkamsrækt stæði á háu stigi á Íslandi. En sleppum annars öllu gamni. Þetta var síðasta kýrin mín í Fannardal. Dóttir hennar Njólu minnar, svo sem hún dó frá 38 gamalli. Kvígan var ofurlítið skjöldótt á kviðinum og niður fæturna, en kolsvört að öðru leiti og lík móður sinni og ég nefndi hana því líka Njólu. Fyrsta æviskeið hennar Njólu litlu var svo sannarlega ekki þess áttar að það gefi fyrirheitum að mikil íþrótta afrek væri uppsiglingu. Hún var svo vesul að Jósef vildi helst lóa henni strax, en það myndi hún eiga vísan þjáningar dauða eftir fáa daga og jafnvel þótt mér tækist að komin á legg, myndi hún aldrei verða annað en uppkvalningur. Hann hafði gilda ástæðu til að segja þetta, því að Njóla lá lengst af í öngviti án þess að hreyfa legg nýlið. En ég hafði ekkert breyst á þeim tæpu 40 árum sem liðin voru síðan ég hafði komið honum gimpli mínum aftur til lífsins norður í Vopnafirði. Ég var staðráðin í að gera kú úr þessu líflausa svarta tötri og það meiri segja myndar kú. Verstur var kuldin í fjósinu því hann gat valdi því að Njóla litla fengi lungnabólgu eins og móðurinnar. Mér hafði verið gefin þykk lopapeysa sem ég hafði enn ekki farið í. Þessa peysu tók ég nú og klæddi Njólu í hana. Þetta tiltæki spurðist út og þegar sagan var komin allalegi út á Nes voru gárungarnir búin að skálda hana þannig upp að nú væri hún Ragnhildur í Fannardal farin að klæða kvíguna sína í peysuföt. Ég man hvað við hlóum, ég og ein kunningjakona mín af Nesi þegar hún kom eitt sinn í heimsókn og sagði mér þessa skemmtilegu fyndni þeirra. Ég bað hann að skila því út eftir að ég væri búin að panta skautbúning sunnan úr Reykjavík og ætlaði að gefa hann kvígunni minni þegar hún hefði aldur til að bera hann með fullri reist. En mjólk var auðvitað enga að hafa heima eftir að Njóla eldri var dáin og ég varð að sækja kvígunni þennan lífstrykk í brúsa út á bæi. Svo gaf ég inn í lýsi sem ég brætti sjálf eftir einstökum kunstarinnar reglum og leta verða hvítt eins og kvalfeiti og þétt eins og niðurdrepið smjör. Hafraseiði var líka fastur liður á matseðlinum. En þrátt fyrir allt þetta vildi sjúklingnum ekki batna nema síðurværi og ég var allar nætur að hrökkva upp við þá hugsun að ef til vill væri kvígan mín litla einmitt á þeirri sömu stundu að heiga sitt einmanna dauða stríði í fjósinu og þaut þá ofan. Ég var búin að segja þér frá fjósrottunni sem ég bað fyrir krílið litla sem hann Jón á Akri fann í grunninum þegar verið var að rífa gamla bæinn. Nú er hún sjálfsagt fyrir löngu gengin fyrir ætterni stapa eins og hátíðlegir menn orðaðastundum í útvarpinu þegar þeir eru að segja frá einhverjum sem hefur ekki gert annað en að deyja. Það hefði þó lengstum verið búið í hólunni hennar síðan og svo var einnig nú. Vegna sérstaks atviks sem átti sér stað eina þessa andvöku nótt mína út af njólu litlu vil ég gjarnan trúa því að þáverandi fjósrotta hafi ekki verið afkomandi hinnar en verð þó að telja það mjög sennilegt en það er eitthvað misjæmt í flestum ættum. En þannig var mál með vexti að eitt sinn er ég komað fjósdyrunum í kyrðu næturinnar heyrði ég að innan uml og lágar stunur eins og njóla mín væri að kvinka sér af máttvana angist og kvöl. Og þegar ég opnaði dyrnar og lísti inn fyrir sá ég skugga skjótast af básnum hennar yfir flórin og inn í holuna í vegnum beint á móti. Það þurfti ekki langa rannsókn til að finna hvað fjósrottan hafði verið að gera. Hún var búin að naga annan afturfótinn á njólu rétt við hækilinn svo að komið var æðistort, sár og djúft og dreyrði mikið úr því. Það var innan gengt milli eldhús og fjós og ég tók njólu í fangið og bar hann inn í eldhús og kom henni fyrir hjá stónni í skotinu hennar Freyju. En Freyja var tíkin mínum þær myndir. Það hélt svo áfram að vera við svo til sama hjá njólu litlu eina 10 daga til viðbótar, en þá öðlaðist hún allt í einu styrk til að standa á fætur. Sá merkis atburður gerðist að nóttu til. Þá heyrði ég fótatak niðri og þegar ég kom ofan, stóð njóla við dyrnar út í fjósið og baulaði látt eins og hún væri að spyrja hvort hún ætti ekki einhvern aðstandanda þarna hinum einn sem teldi það fréttnæmt að hún væri komin á fætur. Hún var sem sé að spyrja eftir móður sinni. Þrátt fyrir allt sem á undan var gengið, þjáningar, mók og meðutundarleysi sem hún hafi legið í lengst af frá fæðingu, var hún samt búin að átta sig svo á innréttingunni í bænum að hún viss upp á hár hvaða dyr lág út í fjósið þar sem móður hennar mundi helst að finna. Þetta er kallað eðlisávísun þegar dýr er að ræða, en minnisgáfa og greind þegar fólk á í hlut. Flest fólk heldur nefnilega fast við þá skoðun sína vonúrviti að maðurinn sé í svo miklu uppáhaldi hjá skaparanum að hann hafi ekki viljað trúa neinum nema honum fyrir hæfileikanum til að hugsa. Ég hef auðvitað ekki umboð til að gefa neinar yfirlýsingar fyrir hönd skaparans, samt vona ég að eftir það sem ég hef verið að segja þér síðustu vikurnar, geturðu orðið mér sammála að í ríki skaparans virðist víðar að finna vitsmuni og hugsun en í mannshöfðinu. Ég myndi að vísu ekki treysta neinu dýri til að standa sig í þessum gáfnaprófum sem yfirvöld fræðslumála eru stundum að efna til. En það eru til margskonar önnur gáfnapróf, haldin á vegum sjálfrar náttúrunnar og á þeim prófum veit ég að margur maðurinn myndi falla og hefur fallið við lítinn orðstýr, en hestar, hundar, kýr og kindur hins vegar útskrifast með láði. Annars var það ekki fyrst og fremst í sambandi við vitsmunu og gáfur sem ég ætlaði að segja frá henni njóluminni heldur líkamlega hæfileika þótt hún kynir endar sett hvað fyrir sér á andlega sviðinu líka. Hún fór nú að dangast smátt og smátt en vorið stóð þó eins og tæft með heilsu hennar að okkur sýndist ekki ráðun nema að láta hana ganga í túninu til hausts. Það var hinn mesta príði að henni í túninu og skemmtun líka. Hún fylgdist af áhuga með heyskapnum og satt sig aldrei úr færi að vera viðstödd þegar Jósef var að dengja ljáin. Ég þóttist sjá það á eyrunum á henni að þessu myndi fyrst og fremst valda tónlistaráhugi. Hún væri svona heilluð af hinnum klingjandi óm í steðjans. Í byrjun heyskapartímans var þess lítilsáttar vart að Njóla væri haldin þeim miskilningi sem er ætt gengur meðal nautgripa að heysátur séu settar upp til þess eins að þeir geti skemmt sér við að velta þeim aftur koll. En mér tókst þó fljótt að leiðrétta þennan miskilning hjá Njólu og sína henni fram á að það væri ekki síst hennar eigin hagsmunavál að sáturnar fengi að vera í friði svo að taðan sem hún ætti sjálfa að borða á næsta vetri þyrfti ekki að skemmast af völdum rigninga. Þetta var sumarið sem alþingi lýsti yfir stofnun lýðveldis á Íslandi, gott sumar og fagnaðaríkt og haustið var Njóla orðin svo fríð og fenguleg að ég hefði bara vel getað treystinni til að bera skautbúning með sóma eftir allt saman. Svo lítið minnir mig að hún hafi verið farin að æfa hástökk áður hún var sett á bás fyrir veturinn en það var þó ekki fyrir næsta sumar sem Njóla tók að yfka þessa íþrótt af fullri alvöru. Eftir því sem ég kemst næst eru íþróttir nú til dags nær engungu yfkaðar fræðarinnar vegna en ekki fyrir það að þær hafi neina svo kallaða praktíska þýðingu. Njóla mín yfkaði hins vegar sína íþrótt hástökkið af brýnni nöðsin og engu öðru. Hún hafði mist móður sína í fæðingunni og aldrei kynst neinum öðrum kúm heldur. Ég hafði algjörlega séð uppeldi hennar og af þessu fekk hún slíka ofur ást á mér að henni fannst lífið óbærilegt nema hún ætti þess alltaf kost að ná fundi mínum þegar söknuðurinn greip hjarta hennar. Og til þess að svo mætti verða varð hún auðvitað að komast yfir allar girðingar. Fyrstu mótnana sem ég rak hana í hagan, hélt hún að ég væri bara að fara með sig út að spásir á okkur báðum til hressingar og skemmtunar og vildi ekki heyra annað nefnt en koma rakleitt með mér heim aftur. Mér tókst og brátt að komin í skilningum til hvers leikurinn var gerður. Hún ætti að verða eftir í haganum og býta þetta fallega safaríka gras á meðan ég færi heim til að sinna því sem væri í mínum verkaring. Ósjaldan kom það þó fyrir að ég hafði enn ekki lokið öllum morgunverkunum þegar ég heyrði baulað blítt og angurvert við eldhúsgluggan minn. Þá hafði hún stokkið yfir girðingarnar til að komast heim. Njóla var aðeins þriggja vetra þegar Jósef minn féll frá og hún lifði alveg þangað til ég fór úr Fannardal. Þegar ég var orðin ein með Njólu og hinum skepnunum varð samband okkar að sjálfsögðu jafnvel enn nánara en áður. Það var eins og Njóla fyndi stundum á sér ef ég ætlaði að skreppa á aðra bæi. Þá kom hún kannski allt í einu á fleigi ferð innan úr dal, svífandi yfir allar girðingar eins og vængjuð furðuvera úr grískum goðsögum. Mér er sérstaklega minnistætt er ég ætlaði einu sinni að skreppa út af hólum. Þetta var sumarið eftir að Jósef dó og ég hefði fengið Karl einn gamlan til að hjálpa mér við heyskapin. Njóla var komin heim úr haganum og ég lét kallinn fara með hana bak við bæinn og lagði ríkt á við hann að sleppin ekki þaðan fyrir en ég væri komin úr augsýn. Ég fekk kallinn aldrei til að segja mér hvernig hefði lyktað viðskiptum hans og Njólu en víst er að það fór alltaf annan veg en til var ætlast því að mátti engu muna að Njóla væri komin á undan mér út að hólum. En hef ég annars sagt er að Jósef minn sálegi var eitt sinn í skóla hjá Benedikt Sveinsinni, þeim sem kvæntur var Guðnýju, móður Kristjáns skálda. Það var þegar Jósef var fermingu og hygg ég að hann hafi aldrei fengið aðra skólamentun en þessa. Þau hjónin, Benedikt og Guðný, byggu víða á bæjum þar nyrðra, meðal annars sem skeiði Ásbyrgi og Benedikt hafði allstaðar þann síð að taka unglinga í læri part úr vetrinum. Það var nefndur Benedikt Söngur og hefur það viður nefni valla verið veitt honum í virðingarskyni. Því Jósef sagði að rödd hans hefði verið eins og þegar krakkaði í suðupotti. Þess vegna átti Jósef svo bátt með sig þegar Benedikt var að lesa húslesturinn að hann misti oft upp úr sér hláturinn. Mátti þá stundum ekki miklu muna að Benedikt gerði hlé á guðsorðinu til að lemja Jósef því hann var mjög bráður og fljótfær. Jósef var öðru hverju að laumast í skræður Benedikts en slíkt þoldi hann engum þó að hann kynni þar fyrir utan vel að meta námsgáður Jósefs og fróðleiks físn. En einhverju sinni, sagði Jósef mér, þegar hann var að reyna að stela sér lesningu af púlti Benedikts, tókst svo illa til að hann kóldi úr blekbyttunni. Benedikt frétti hver hefði gert þetta og þegar næsta kennslustund hófst var hann heldur betur ljótur á svipin og satt þegjandi nokkra stund en spratt allt í einu upp og sló Jósef utanundir og sagði Þú hefur held úr blekbyttunni og lætur eins og anskotinn um alla lestra. Benedikt mun hafa vitað meira í jörðu og á en flestir og allir þar aðrir í sveit en hann var líka að samaskapi grillufyllri. Einu sinni hljóp hann svo hrættur undan geit sem hann hafi séð í þoku einhver staður upp á heiði að hann var kominn í skínandi dauðan þegar hann náði loks heim til sín. Jósef sagði mér margar sögur skapofsa Benedikts og fljótfærni. Einhverju sinni var hann að slá tún sitt þegar kvíga sem hann átti fór þar í sátu og sett hann koll. Þessu reiddist Benedikt svo að hann réðst að kvígunni með orfið á lofti en glimdi leið þeim háska sem henni gat stafað af flugbeittum ljánum og fekk hún ljáinn í hjartastað. Síðan hljóp Benedikt inn í eldhús til konu sinnar og hrópaði helvítis kvígan er dauð. Næst þegar ég heimsótti Ragnhildi, skrifar Jónas Árnason enn fremur í bókinni, þá vakti ég máls á skáldskap. Leifðu mér að heyri eitthvað sem þú hefur ort. Jæja, ég skal þá segja þér hvað mér fannst skemmtilegast. Mér fannst skemmtilegast að gera vísur fyrir munn dýrana minna, láta þau leggja til efnið og svo þurfti ég ekki að sjá annað en rýmið og stuðlana. Til dæmis einu sinni að vorlagi þegar Lappi gamli satt á bæjarhöllunni og var að rekku upp eitt og eitt bofs eins og hundaðir síður þegar þeir verða varir við eitthvað sem er enn og fjarri til að þeim finnist viðeigandi að fara strax að gelta út að því fullum hálsi og ég spurði Lappa hverju þetta sætti, þá svaraði hann. Heyrði ég í hundi þar sem hafði geltið kindur, hljóðið mér að hlustum bar, hægur sunnanvindur. Svo var líka einu sinni kálfur sem fór undir mömmu sína og þess að beinlínis að byggjum leifi og þegar ég veitt honum tiltal fyrir það, þá varð kálfurinn auðvitað hissa á þessari afskiptasemi og sagði við mig, ég er ekkert óra svín en ofurlítill kálfur. Þetta er hún mamma mín og mjólkina á ég sjálfur. Heimalningarnir mínir ortu oft mikið en eins og gefur að skilja hef ég átt samfélag við ótal marga slíka. Einu sinni hafði ég þrjá heimalninga, þeir voru allir hrútar og hétu Rorri, Tvinni og Tom. Rorri var þeirra elstur, í rauður að lit og stóð þannig á með hann að móður hans var búin að taka sér munaðalaust lamb áður en hún bar og svo þegar hún bar sjálf tveimur lömbum vildi hún ekkert með annað þeirra hafa og það var Rorri. Móður Tvinna hafði dáið frá honum og öðru lambi sem okkur tókst að venja undir aðra á, en sú ær neitaði hins vegar alveg að taka Tvinna að sér og þess vegna varð hann heimalningur. Og hann hét Tvinni af þeirri einföldu ástæðu að hann var tvíburi og Jósef hafði kennt mér að tvíburar væru tvins á ensku. Tom var yngstur heimalningana og hét eftir dugnaðar pilti í sögu sem ég hafði lesið. Tom hafði fundið hann einan og yfirgefin einhver staður upp í botnum. Þeir Tvinni, Tom og Rorri ortu reyndar ekki mikið en það hafðu þeir mannað að hugsa svona þrýr saman og tilveran öll einn dásamlegur leikvöllur með óþrjótandi tækifæri til að fremja hvert prakkarastrikið öðru smelnara. Annars gerðust þeir aldrei sekjur neitt svo vítaverðan verknað að þeim tækist ekki að tryggja sér fyrirgefningu fyrir hann með sakleysislega jarminum sínum. Og þeim kom alltaf vel saman, jafnvel þó ég hefði aldrei nema einn pela handa þeim öllum að sjúga úr. Ég gaf þeim mjólk bæði kvölds og morgna, en þegar kýrin geltist gaf ég þeim hafraseiði og ég gaf þeim margt fleira. Það voru til að mynda miklir dýrðardagar hjá þeim þegar gestir komu, en þá fengu þeir ævinlega afgangin af súkkulaðinu. En þetta voru sem sé kátir kallar og áhyggjuleysir allir saman. En svo voru líka heimalningar sem sorgin yfirgaf aldrei til fulls. Eitt vorið vildi svo til með tvævetlu eina að það kom engin mjólk í hana og var það fátítt. En þegar nú lambið sem var fallegur hrútur fekk aldrei neitt hjá móður sinni var ég auðvitað að gefa því af mjólkinni úr henni kusu. Þetta kostaði mig mikið erfiði því ærin var mjög fjallgjörn og hrúturinn fylgdi henni að sjálfsögðu. Svo ég varð að príla eftir þeim upp í botna á hverju kvöldi og stundum lengra og rekaði ofan. Því ef ég hefði fært lambinu mjólkina upp eftir, myndi móðurinn að sjálfsögðu hafa bætt öðrum einn spöl við fjarlæðina frá bænum næsta dag og svo óðara verið horfin með lambið eitthvaðin á afrétt þar sem það hefði síðan veslast upp. Mér tókst og smám saman að venja lambið á að koma heim á þeim tíma sem ég var vön að gefa því. Þetta var móðurinni hins vegar þvert um geð og hún gerðist tregari og tregari til að elta lambið. Uns uppþráin varð loks móðurástinni yfirsterkari og hrúsi litli kom einsamall ofan til að fá sopan sinn. Ég fekk mikið dálæti á honum og kallaði hann sumarling. Hann hélt sig venjulega hjá indælli Terri Lind rétt ofan við tungfótinn og rakti oft fyrir lindinni raunir sínar. Þar á meðal sagði hann enni þetta. Heyrðu, mamma mín fór burt. Má ég aldrei vita hvort, tár og trega, geimi, traut ég henni, gleimi. Dapur er ég, dag og nótt, dreymir mig nú aldrei rótt, sárt ég mömmu sakna, sífelt einn, ég vakna. Hann varð að vera þarna utan túns vegna þess að þetta vor hafði túnið loks verið girt til fulls og þá varð allt í einu orðið svo heilagt að Jósef vildi ekki einu sinni að einn lítill heimalningur fengi að ganga í því. En hann lét reyndar af þeirri kirkju sinni strax næsta sumar og þaðan í frá fengu heimalningarnir að ganga í túninu eins og þeim sýndist og eins og þeir áttu líka skilið. Sumarlingur beið mín ævinlega jarmandi á sama stað við girðinguna þegar leiða þeim tíma sem ég var vön að gefa honum og þá varð honum einu sinni þessi vísa á munni. Grilli ég í gegnum vír, glögt veit ég hvar fóstra býr. Þangað helst minn hugur snýr, harm það sáran léttir, minn hún svangan mettir. Það var fjárrétt upp í gljúfrinu bæjarmegin við svo kallað skjólgil. Þarna var líka ævagamall lambastekkur, sérstaklega vel hlaðin. En snemma eitt vorið kom svo mikið hlaup með ruðningi í ána og hún sópaði þessu öllu burt. Í réttinni miðri var allstór klettur sem oft hafði valdið slísum þegar mest gekk á. Dag nokkur er bændur voru að ríja, stökk ein af ám Jósefs undan þeim upp á klettana og fjall á hrygginn ofan á honum. Hún lá kyrr eftir fallið og Jósef var hrættur að hún hefði hryggbrotnað. En svo reis hún upp. Og þá sleppti Jósef henni á beit með lambi sínu hjá öðru fé í svonefndum hálsi. Hann leit daglega þar til hennar en sá aldrei neitt athugavert við hana og þegar hún var horfin eitt kvöldið taldi hann víst að hún hefði haldið til fjalla með hinu fénu. Svo leiði fram á slátt og þá ætluði við Jósef eitt sunnudag í heimsókn til kunningjana á kirkjubóli. Þegar kemur yfir svonefndi leiti felur sín heim í Fannardal og það var venja okkar að staldra við á leitinni og líta til baka. Gerðu við svo einnig í þetta sinn. Þá sá Jósef, sem hafði arnar sín, að stakta lamb stóð upp í skóginum skammt ofan við túnið. Okkur sýndist þetta grunnsamlegt og fórum því upp í skógin til að athuga nánar hægi lambsins. Þegar við nálguðum slambið, voru það fljótt að sína merki óvenjumikillar stigðar en virtist á hinbóginn of máttfarið til að hlaupa hratt. Það skjögraði í hverju spori og var oft að falli komið. Það hvarf okkur inn í kjarrið, en stuttu síðar gengum við fram á það niður í allstóri laut. Það var hörmulega á sig komið, sloppið og huppaslegið og stóð þann yfir móður sinni, ánni sem hafði fallið af klettinum vorið. Hún var fyrir löngu dáin og ekki orðin annað en maðka hrúa. Okkur veittist að sjálfsögðu auðvelt að ná lambinu, en fyrst framan að var það svo stygt og tortryggið að ég gat með engu móti fengið það til að taka pela. Mér tókst síðar að vekja traust þess og upp frá því vildi það helst aldrei sofna nema í kjöldu minni. Ég veitti því eftirtekt að þetta lamb sótti miklu meira út í kjarrið í hlíðinni heldur en aðrir heimalningar mínir höfðu gert. Og þegar gott var veður fór ég stundum til þess þangað og svæfði það með þessari vísu. Sofðu litla lambið mitt í lágum skóarrunna, ég skal sefa angur þitt, á þig skín hún sunna, öllum á hún unna. Sofðu litla lambið mitt í lágum skóarrunna. Kannski ég bæti við að lokum enn einni lambavísu. Spölkorn fram og upp af bænum er svonefndur urðarkampur og er hann hluti af botnabrúninni. Á vorin dreifði lambfíð sér brekkurnar og upp í botna en það er oft þokusamt í Fannardal eins og annar staðar hér á Austfjörðum og stundum undir kvöldið skall á svarta þoka með svo skjótum hætti að fíð ringlaðist allt í sundur. Gaf þá heldur betur að heyra söngin þegar allur skarinn tók til við að jarma sig saman í angistarfullum vandræðum sínum út af þessu límsku bragði náttúrunnar. Svo smá dró úr þessu eftir því sem ær og lömb fundu hvert annað í þokunni þangað til kórinn þagnaði loks alveg og dalnóttin lagðist yfir með sína óttalausu kyrð. En eitt slíkt þoku kvöld heyri ég að ein ær og lamb héldu áfram að jarma nokkuð lengi eftir að allar aðrar raddir voru hljóðunaðar og þá kom þessi vísa: Móður vantar lítið lamb, lambið jarmar smáa upp á háum urðarkamp út í þoku gráa.